Bismillah, ada yang mau nanya lagi? Pertanyaan dari orang perempuan mana? Udah ada belum tuh kira-kira? Dari orang laki dulu deh, satu pertanyaan sambil nunggu pertanyaan dari orang perempuan. Fadhil, ada yang mau nanya? Fadhil. Langsung aja. Enaknya diri jadi kedengaran. Ini cuman pertanyaan ini enggak ada hubungannya sama kita nih. Enggak ada hubungan sama yang kita bahas. Pengen tahu aja ya, akhir. Pertama-tama yang saya pengen tanya, kenapa mesti sembahyang di stadion? Emang enggak ada masjid? Sebagai acara. Wallahu a'lam, kembalinya ke masalah fikih ya. Ya. Saya enggak berani jawab secara langsung. Ya. Kalau dari segi persyaratannya mungkin bisa aja, cuman terbentur dengan persyaratan-persyaratan yang lain untuk sahnya salat Jumat. Sebab di antara sahnya salat Jumat apa namanya? Tentang ada permasalahan tentang ta'addudul Jumat. Ada beberapa Jumat di satu tempat. Ya, itu juga dipertimbangkan. Gitu. Terus juga ini kan kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi. Kita, saya gak bisa kasih suatu hukum dalam hal itu ketika saya gak tahu secara utuh kronologisnya apa. Gitu, sebab al-hukum ada syekh farun minta sawure. Kita mengenai ngasih hukum, kita harus tahu dulu secara utuh tentang apa yang terjadi. Baru kita bisa nyatakan, kita mau bilang sah. Ntar dulu, ada pertimbangan-pertimbangannya yang enggak kita tahu. Kita mau bilang enggak sah pun, ada pertimbangan-pertimbangannya yang aneh sendiri enggak tahu. Gitu. Anda kira jelas. Allahu a'lam. Orang perempuan ada pertanyaan? Belum. Kelas. Kam ada dulu.
Alhamdulillah. Idzan سمعنا قبل الصلاة ما يتعلق بأن هذا العلم هو معرفة للعصر والزمن من خلال علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه العجالة سنذكر لكم بعض الأحاديث وننظر من خلالها إلى واقعنا المعاش لتكون لنا افتتاحية ليالي ربيع الأول ربيع الميلاد ثبات على أننا ارتبطنا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه وأخبرنا عنه من ما كان وما يكون وما سيكون عليه أفضل وأتم الصلاة والسلام.
Atau beberapa menit yang lalu kita alhamdulillah sudah memasukinya.
Awalan, nahnu al-an nashhad fi zaman ikhtilat al-haq bil batil wa nushahid amam a'yunina kayf takhtalit umur al-sidq ma'a al-kadhib. Yaqul fiha nabiyyuna sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-hadith al-ajib, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at. Sanawatun khadda'at. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا أمر ملاحظ ومشهود ومعلوم، وقد ذكرنا للإخوان في الدورة السابقة، افتحوا أي وسيلة إعلام ستجدون من لا خلاق لهم كلهم يتكلمون في شأن الأمة. حتى الآن يوجد كلمة في الإعلام العربي: محلل سياسي، خبير في شأن ما أدري إيش الإسلامي، وربما يكون رجل غير مسلم، ربما يكون رجل لا يعرف الصلاة. ولذلك قال النبي: خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، خون فيها الأمين ويؤمن فيها الخؤون. يستبدل رجال الولاية والأحوال بأهل المال والأعمال، يصدق الناس الكذب ويصير قانون، ويكذب الصدق فيصير شرك وبدعة ومخالفة وماضي، ويخون أهل الأمانة فيتهمون بالمروق عن الدين كله، ويعتمد إنسان ربما لم يأخذ العلم إلا من كتاب أو من شيء من القراءة البسيطة يعتبر عالما من العلماء. وهذا هو أحد أسباب أهمية دراسة هذا العلم، لتمييز الحق من الباطل والصدق من الكذب والأمانة من الخيانة. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر عندما سئل عن الساعة: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، ودائما مبني للمجهول، وسد من الذي سيوسد؟ ستوجد أصابع خفية تعطي الضوء والقدرة والأهمية في الأمور في الحل والعقد لمن ليس من أهله. في الحديث الآخر: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا.
Ada suatu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Sayati 'ala nas zaman, akan datang kepada manusia suatu masa. Artinya apa? Zaman Nabi belum datang. Nabi saat itu beliau bilang akan datang suatu masa kepada manusia. Ya. Masa yang bagaimana? Yusaddaq fihil kadhib. Pendusta dipercayai. Wa yukadzab fihil kadhib au shadiq. Orang yang jujur dibilang pembohong. Orang yang amanat dicap sebagai pengkhianat, dan pengkhianat ya dijunjung tinggi sebagai orang yang berpegang teguh kepada amanat. Dan di zaman itu, di saat itu, yang akan jadi juru bicara ruwaibidah. Nabi bilang ruwaibidah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Beliau menjawab, ruwaibidah adalah orang-orang yang hina ya, tapi berbicara dengan mulut besarnya tentang perkara yang besar. Nabi bilang begitu. Hadirin wal hadirat, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira apa yang bisa kita tangkap? Kalau yang kelihatan di mata, ya zaman kita. Kita bakal dapetin saat ini para pendusta ucapannya dipakai, dan orang-orang yang jujur istiqomah dibuang jauh-jauh. Para pengkhianat yang memikul amanat, sedangkan orang-orang yang jujur ya enggak diberikan itu amanat. Seperti di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Idza du'iatil amanah fantadiris sa'ah." Kalau amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan kiamat. Rasul ditanya, "Bagaimana tuh amanat disia-siakan?" "Idza usidal amru ila ghairi ahli." kalau suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Kita saksikan ini di zaman kita. Terus kita garis bawahi tentang Ruwaibillah. Ya maaf, tanpa meremehkan pihak tertentu, ya. Tapi sering kita dapetin, atau bahasa kita nih pengamat. Ketika ada sesuatu kejadian, katakan sebagai contoh tentang Islam, para pengamat semuanya berbicara di media televisi atau media sosial, berbicara tentang apa? Tentang Islam yang besar. Dan kalau kita saksikan si pengamat ini nih, ya, yang menilai, yang berbicara, siapa dia? Ngerti Islam juga kagak? Sembayang juga kagak? Bahkan gak menutup kemungkinan dia pun non muslim berbicara tentang perkara yang besar yaitu Islam. Ulama mau bicara tentang itu mikir dua kali. Dia dengan mudahnya menfonis sini dan menfonis situ, berbicara tentang perkara yang besar. Inilah Ruwaibillah. Perkara umat, perkara rakyat. Orang yang kagak ngerti apa-apa main asal ngomong. Kita lihat kan di zaman sekarang, benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menamakan orang-orang yang semacam ini sifatnya dengan nama Ruwaibillah. Dan itu zaman kita.
Al-janib al-akhir الاقتصاد والحياة المعاصرة. قبل 50 و100 سنة يمكن كان في اندونيسيا وفي غيرها من بلدان العالم يمكن أن يعيش الإنسان في بيت صغير يعتمد على شيء من الزراعة وشيء من الدواب والمواشي ويعيش. اليوم لا يمكن أن يستغني إنسان عن المال، لابد للإنسان من مال، لأن كل شيء من حوله، سيارته التي سينتقل بها تحتاج إلى البنزين، وسيلة اتصاله تحتاج إلى الشحن، ملابسه التي يلبسها تغيرت عما كان في السابق. إذن هناك احتياج حقيقي للمال. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان في آخر الزمان لابد للمرء فيه من الدراهم والدنانير. والحكمة العجيبة يقيم الرجل بها دينه ودنياه، إذ أن حتى أمور ديننا وصلاحه سيحتاج الإنسان فيها لأن يكون عنده مال، وللكلام بقية.
Ada satu lagi yang disampaikan. Kita kalau lihat, masya Allah di sini ada orang-orang tua. Sekitar 50 tahun yang lalu, kita bakal dapetin orang-orang tua kita, engkong-engkong kita, kakek-kakek kita, ya, hidup yang sederhana cukup. Rumah sederhana, ya, makan sederhana. Zaman dulu mungkin punya kebun sedikit, udah bisa hidup. Kalaupun apa namanya punya toko, 1-2 toko, tapi kita udah bisa hidup, bisa pergi haji. Itu zaman dulu, kesederhanaan cukup bakal kita. Itu sekitar 30-40 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, bisa gak kita hidup dengan cara orang dulu itu? Ya, hidup di rumah yang mungkin saat itu sederhana, gak punya apa-apa kecuali kebun. Anda tanya, nih anak-anak muda, bisa hidup begitu? Kenapa gak bisa? Kebutuhan. Hal yang dulu bukan jadi kebutuhan, sekarang udah menjadi kebutuhan. BBM mesti kita bayar. Apa sih namanya, bensin, bahan bakar, pulsa, zaman dulu mana ada, ya, ini dan itu. Hal ini Rasul sudah pernah bilang dalam hadisnya. Tapi sebelum saya bawakan hadisnya, lihat perubahan yang drastis. Padahal ini baru sekitar 30 tahun 40 tahun yang lalu. Tapi perubahan sangat drastis. Punya 40 tahun dengan sekarang, gejolak, perkembangan, perubahan yang sangat drastis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, jika kana fi akhir zaman labudda linasi minha min ad-darahim wa dinanir. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, ada saat, ada masa di mana uang adalah merupakan kebutuhan pokok. Ya. Dinar, dirham merupakan kebutuhan pokok untuk menghidupi dirinya, baik urusan hidupnya, dunianya maupun urusan agamanya. Mesti ada duit. Hatta urusan agama mesti ada duit. Dulu enggak begitu. Tapi di zaman kita ini kita lihat jadi kenyataan. Ya, hidup perlu duit, ibadah perlu duit, mati pun perlu duit. Ini zaman kita. Wasallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
الوضع العام للاقتصاد يقول فيه صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. استعجب الصحابة: يا رسول الله، الناس كلهم، كل الناس تأكل الربا وهم يعلمون أنه محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يأكله منهم أصاب من غباره. اليوم اقتصاد العالم والمسلمين واقتصادهم منه قائم على البنوك الربوية في العالم كله. يقول سيدي الحبيب عمر بن حفيظ: لا نسوي بين إنسان يستحل العمل في 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 بنك ربوي وبين إنسان يشتغل في أي وظيفة في الحياة شريفة حلال، لكن في آخر الشهر يؤتى بالمال من البنوك إلى الدائرة التي يعمل فيها فيقسم، يصل إليه مال أصله من البنك. بل حتى بعض المعالجات التي عملت كبنوك إسلامية وغيرها هي أساسا ناشئة من نفس العلة ومستمد المال من نفس المكان. إذن من لم يصب منه أصاب من غباره. ومع هذا وذاك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء عما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. يقول سيدنا الرزين زاد في الحديث: فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة. ترون ما يجري في الأمة في شرق الأرض وغربها، وكم تتوجه الناس بالدعوات بسبب اختلاط الحرام بالمطاعم والمشارب والملابس والمأكولات وكل شيء. قال: فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة إلا ما يجريه الله من اللطف والحفظ في بعض الأحوال، وإلا فالبلاء يعم بهذه الأسباب. ونسأل الله العافية والسلامة.
dalam satu riwayat النبي صلى الله عليه وسلم bersabda bahwasanya kelak manusia sekalian akan memakan uang riba. Ya Rasulullah, semua orang. Nabi bilang iya. Yang enggak kebagian, kebagian debunya. Yang enggak kebagian secara langsung, kebagian debunya. Nabi bilang begitu. Kita kalau menyaksikan, ini sahabat tuh waktu dikasih tahu sama Nabi bingung, heran. Tapi kalau kita lihat, taruh nih timbangan di zaman kita, kita bakal dapetin ini di zaman kita terjadi. Kita lihat semua negara di dunia ini tidak terlepas dari urusan bank. Dan kita tahu dalamnya apa yang namanya bank. Urusan riba semuanya. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, Nabi kan bilang semua bakal kena kebagian riba. Sahabat nanya, ya Rasulullah semuanya? Iya semuanya. Yang enggak kebagian, kebagian debunya. Ada beberapa orang mungkin berusaha menjauh tapi tetap kena debunya. Contoh, ada beberapa orang enggak ada urusan sama bank. Dia kerja di kantor, dia kerja dengan pekerjaannya. Tapi entar waktu gajian, gaji dia terima dari mana? Perusahaannya ngaturnya lewat kena apanya? Kena debunya. Shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dapetin juga bank-bank syariat. Bank-bank syariat yang ada. Tapi kalau kita telusurin tetap juga
kerannya ngalir dari bank riba. Rasul bilang saat itu semua bahkan pemakan riba, dan yang gak kena riba secara langsung kena dengan debunya. La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu. Satu periwayat hadis bilang, dan kalau memang itu betul-betul terjadi, doa mau diijabah sama Allah juga kayaknya sulit. Bagaimana enggak? Yang masuk ke dalam perut cuma hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palingan hanya kita berharap rahmat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dan kasih sayangnya aja. Wahakala.
أيضا ستوجد أصوات في المسلمين تأتي بشيء من التبريرات والشروحات على أن الربا مثلا له شيء من الحلية باعتبار هذا الربا قائم على دراسات وعلى أعمال وعلى تجارات. يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا باسم البيع. في رواية أخرى يأتي على الناس زمان يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. مرابط هذه ترجع إلى يلقى في قلوبكم الوهن، قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تجد الإنسان يعض على ما في يديه، قال النبي ولم يؤمر بذلك. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني، ولم يكن عند رسول الله شيء، قال له ابتع على حسابي حتى يأتيني الله بمال فأقضي. قال له أحد من الصحابة يا رسول الله لم يأمرك الله بذلك؟ فتغير وجهه الشريف، قال له سيدنا بلال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرت. إذن نحن قوم مربوطون بالآخرة، الدنيا عندنا نظرنا إليها كمؤمنين كمسلمين سيكون محصور على أن نتزود منها للدار الآخرة، لكن هذا سينعكس في آخر الزمان وسيكون نظر الناس محصورا على الدنيا ومقتصرا عليها.
Beliau mengatakan suatu saat nanti akan datang satu zaman di mana dihalalkan riba dengan nama jual beli. Betul hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan bahwasannya di akhir zaman tersebar riba dan semua terkena riba. Dan seseorang yang tidak terkena riba maka dia akan terkena debunya. Satu contoh nih ya, satu contoh di dalam kitab fikih dikatakan di antara tanda-tanda subuh masuk waktunya subuh itu suara ayam jago. Itu di dalam kitab fikih. Ya. Tetapi di zaman sekarang tidak ada yang namanya ayam bunyi ketika subuh saja. Bunyinya tidak diteratur. Nah, itu satu contoh terhadap binatang. Bagaimana pengaruhnya buat manusia? Tadi dikatakan bahwasannya ketika zaman tersebut tiba, maka mustahil atau susah doa seseorang untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
طيب حالتنا كمسلمين اجتماعيا ما الذي ننظر اليه ونفكر فيه بالعموم؟ ها ليس الجميع، اكيد هناك من هو مرتبط بالله حق الارتباط. يقول صلى الله عليه واله وسلم ياتي على الناس زمان همهم بطونهم او همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يتحول هذا في آخر الزمان فيكون نظر الإنسان مقصور على ما يوجد في حياته من أثاث ومن متاع ونوع موديل سيارته وشكل منزله وآثاثه وما يتعلق بهذه الأمور فيقتصر. هذا ليس حرام أن يكون له اهتمام، لكن أن يقتصر نظره فيصير التفاخر والتباهي والشرف في المجتمع بالمستوى الاجتماعي المادي المحض المجرد. قال وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم، حتى يخرج هذا الكلام يفصل. نحن الآن فقط نأتي بلمعات في هذا الباب، نلفت نظركم إلى أن هناك علم واسع، وقد ذكرنا للأحباب الذين حضروا معنا ما يتعلق في هذا الجانب حتى لا يساء فهمه. قال وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شرار الخلق لا خلق لهم عند الله، نسأل الله العافية والسلام.
Ada lagi suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman himmatuhum butunuhum." Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, kepada manusia semangat terbesar mereka adalah urusan perut mereka. Ini belum lanjut nih. Ini aja satu ini udah kita lihat dengan mata kepala kita. Semangat terbesar mereka urusan perut. Dan kemuliaan mereka pernak-pernik dunia. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhum istighna'uhu 'anil nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah tahajudnya di malam hari dan kehormatannya adalah ketika dia tidak membutuhkan kepada manusia, cukup bertumpu kepada Allah. Itu kehormatan dan kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin. Tapi ini kita saat ini zaman kita, orang mukmin, orang muslim menganggap kemuliaan bukan di situ. Enggak ada, coba ente lihat di benaknya orang mukmin zaman sekarang, illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati sama Allah itu, dan itu jarang. Mereka enggak tahu kalau kemuliaan dalam dia mulai. Yang mereka tahu kalau punya handphone baru, kalau punya motor cakep, mobil bermerek, ya, sendal, sepatu. Mereka menganggap tas, wuduh itu kemuliaan. Lihat apa kata Rasulullah, datang masa puncak semangat mereka urusan perut dan kemuliaan di mata mereka adalah pernak-pernik dunia. Terus Nabi bilang, qiblatuhum nisa'uhum, kiblatnya mereka adalah wanita-wanita mereka. Di zaman kita. Terus agama mereka, Nabi bilang agamanya mereka tahu, agama emas dan perak, agamanya uang. Jelas banget gak? Demi uang dijual agama. Pakai pakaian pakaian agama, tapi tujuannya uang. Ini zaman kita. Allah. Terus Nabi bilang kalau masa itu udah datang, orang-orang yang semacam itu ulaika syirarul khalq la khalaqa lahum indallah, mereka adalah seburuk dan sejahat-jahatnya manusia di mata Allah. Na'udzubillah min dzalik.
حتى المساجد التي هي مواطن الإقبال على الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم ليس همهم أو همتهم إلا الدنيا. هذا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه، وهي إشارة إلى التحزبات والوجهات التي يقصد منها الوصول إلى الدنيا بمظاهر أمر الدين. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم في شأن المساجد أيضا، يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد. يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم كلام عن أكبر مسجد وأضخم مسجد وأطول مسجد وأعظم مسجد وأكبر مسجد موجود. قال يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا. العمارة الحقيقية بالذكر، بالطاعة، بالإقبال، بالصلاة والسلام على رسول الله، بتلاوة القرآن، بالعبادة. في بعض الروايات قال مساجدهم خراب وهم شر من تحت أديم السماء. وفي حديث ثالث يمسنا ويمسكم جميعا، لأن مسألة العمارة ما شاء الله على أندونيسيا ومساجدها معمورة بالذكر وبالطاعة وبالصلاة على رسول الله، وهذه نعمة. في مساجد في العالم على رغم أنها تتسع للآلاف من المصلين تجد المسجد لا يصلي فيه صف من المسلمين، هذا رأيناه في أماكن موجودة من دول المسلمين. لكن الذي يمسنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في شأن الدنيا، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. إذا كان أخبار الحياة والسياسة والكرة والرياضة تنقل إلى المساجد فتجرد من صلتها بالجبار سبحانه وتعالى لا تجلس مع هؤلاء القوم.
Satu lagi disampaikan, ya, tentang kabar akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadisnya, ya'ati 'ala an-nas zaman, akan datang suatu masa. Datang suatu masa orang-orang mereka berpamer-pamer dengan masjid. Namun yang memakmurkan itu masjid sedikit. Dan ini kita saksikan di mata kita. Masjid dibangun, dihias. Masjid sebelah ngelihat begitu enggak terima, bangun lagi. Berpamer-pamer dengan masjid. Begitu kita masuk ke dalamnya, yang sembahyang di situ subuh cuma 2 orang. Iya kan? Betul yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Nabi bilang lagi, ya'ti 'ala an-nas zaman, datang kepada manusia, akan datang kepada manusia suatu zaman. Mereka membuat perkumpulan majlis di dalam masjid. Tapi yang dibicarakan di dalam masjid mereka bukan urusan Allah, bukan urusan agama, tapi urusan dunia. Kita saksikan itu enggak di zaman kita? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ya, ya'ti 'ala an-nas zaman yakun hadithuhum fi masajidhum amru dunyahum. Bakal datang suatu masa, ya, yang dibicarakan di dalam masjid-masjid mereka adalah urusan dunia mereka. Dalam riwayat Nabi bilang, la tujalisuhum, jangan kalian ngumpul sama mereka, jangan duduk di situ. Maaf. Kita lihat, kita saksikan, dan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih tahu ini problem dan ngasih kita solusi. Problem, apa problemnya? Masjid jadi tempat dunia. Solusinya, jangan nimbrung di situ, jangan ikut ngumpul di situ. Gimana? Kita lihat sholat Jumat, ini contoh doang. Yang dibicarakan seringkali sama khatib bukan urusan dunia, bukan urusan akhirat, bukan urusan Allah. Yang dibicarakan urusan politik. Benar apa enggak? Urusan sampai naik, sampai turun. Urusan sampai korupsi. Kadang na'udzubillah sampai kita muak. Ala kulli hal kita enggak muntah aja di masjid. Urusan artis dibawa ke masjid di atas mimbar yang suci. Kita saksikan itu apa enggak? Semuanya urusan dunia di masjid. Orang dulu masuk ke masjid pengen cari Allah, pengen nangis. Begitu masuk ke masjid, hadir di majlis, kadang hadir acara maulid, maaf, yang didengar hal yang bikin hati tambah kotor dari urusan dunia. Sadaq Rasulullah. Yang ada kita dengar di masjid kita, dalam perkumpulan-perkumpulan, majlis-majlis yang diadakan di masjid-masjid kita, apa? Cacian, makian. Seakan dirinya yang paling benar, ana rabbukumul a'la. Seakan-akan kayak gitu. macam Fir'aun kurang lebih. Ini keadaan kita. Kita saksikan di depan mata kita kan. Kita datang ke maulid. Kita datang ke maulid pengen apa? Pengen kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang, dan bukan kadang, seringkali kita hadir ke maulid di masjid atau dimanapun pengen dengar tentang Nabi, kita enggak dengar sedikit pun tentang Nabi Muhammad melainkan urusan politik. Kita datang ke majelis pengen ngaji, masuk ke masjid, hadir, kita pengen nangis kenal Allah. Keluar, kita jadi emosi gara-gara urusan politik lah, partai lah. Siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang menjabat, siapa yang enggak menjabat. Ini kenyataan. Shadaq Rasulullah. Ini problem kita. Nabi bilang dalam hadis, "Fala tujali suhum." Itu solusinya. Jangan lo nimbrung ke situ deh. Angkat kaki mendingan. Yang begituan jangan didatengin. Rasul sendiri yang bilang.
Aidan يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حال زماننا سيأتي على الناس زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء. إذا تريد أصوات حسنة بالقرآن تريد حفاظ يتخرجون من دول الإسلام بالآلاف كل عام يوجد تكثر فيه القراء وتقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قبض العلم له تفصيل طويل لكن خلاصته أن العلم يتعرض إلى أنواع من الانقباض منها أن ينقبض أهل العلم لإعراض الناس عنهم فينزوون في بيوتهم وهذا يوجد في بعض أماكن من العالم والكلام النبوي شامل لأمة محمد أجمعين. من أنواع القبض أن يقبض على العلماء فيودعون السجون وهذا يتجدد من زمان إلى زمان وبكل شكل وكل زمان له شكل ولون. منه قبض العلم الذي يدرس اليوم في المدارس ويدرس في الجامعات يتخرج إنسان جامعي لا يستطيع أن يتقن فروض الصلاة. إتقان فروض الصلاة لأن العلم مقبوض كما علبت لنا التونة سمك صار في علب طعام صار في علب الدين أيضا يصير في 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 مثل السيدي هذا مضغوط يسمى مضغوط الناس لا تحتاج إلى أن تقرأ وتدرس يريدون الشيء الخفيف العاجل ولذلك ينطق الرويبضات بما يتناسب مع أفكار الناس. حتى هناك لما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه إن الله أيضا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ ناس رؤوسا جهالا فسئلوا. لماذا الناس؟ لأننا نعيش عصر الإعجاب وإعجاب كل ذي رأي إذا رأوا في قناة من القنوات أحد العلماء أو المتعالمين أعجبهم يرسلون إلى القناة إشارات ورسائل SMS نريد مثل هذا العالم. هذا مناسب جدا لأنه مناسب مستوياتهم بما يطرحه. وكم نسمع من إعجابات الشباب اليوم بهذه الأفكار والطروحات التي توجد لقلة الفقهاء. قال صلى الله عليه وسلم ويقبض العلم ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل بينكم ليس في حديث آخر قال يا رسول الله أنا نقتل في العام كذا وكذا من المشركين. قال ليس ذاك ولكن القتل بينكم ثم يأتي من بعد ذلك زمان. تأمل يجادل الكافر أيجادل المنافق والكافر المشرك بالله المؤمن يقول بمثل ما يقول. ألا ترون اليوم في العالم أصوات أهل الكفر تتعالى يا أيها المسلمون رجعوا إلى وسطية إسلامكم رجعوا إلى الاعتدال الذي جاء في قرآنكم عودوا إلى سماحة دينكم. من الذي يتكلم بهذا؟ يتكلم به الكافر والمشرك والمنافق. هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا ما عاد يحتاج تفصيل ترونه. إن هو تفجيرات تأخذ الذي ليس له شأن وإن هو غسل للأفكار وللعقول فيقوم إنسان يقتل ويفجر ويدمر وهو يرى أنه يتقرب إلى الله. هذا ليس جديد. الذي قتل سيدنا الإمام علي كان يرى أنه يتقرب بذلك إلى الله، والذين تسوروا الدار على سيدنا عثمان كانوا يرون أنهم يتقربون إلى الله. إذن لا يجري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت.
Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya'ti 'ala an-nas zaman, akan datang kepada manusia suatu masa. Apa itu? Takthuru fihi al-qurra' wa taqilu al-fuqaha' wa yukbadu al-'ilm wa yakthuru al-haraj. Rasul bilang, akan datang suatu masa akan sangat banyak al-qurra'. Tahu enggak gurra apa? Gurra para pelantun Quran. Dan kita saksikan di masa kita ini, ya, yang lulus puluhan, ratusan, ribuan hafid Quran dan jadi pelantun Quran. Zaman Nabi begini enggak banyak, enggak ada. Ya, tapi zaman kita. Benar enggak apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Kadang satu kali wisuda 1,000-2,000 orang yang lulus, yang semuanya pada pelantun Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bilang, wa taqilul fuqaha, orang-orang fuqaha, ahli fikih sedikit. Ayo kita cari sekarang orang-orang yang faham betul-betul agama Allah, fikih ada? Jarang. Kalaupun ada, di rumah-rumah doang. Kalau gak disemperin, gak ada orang kenal dia. Sadaq Rasulullah, ini zaman kita. Terus Nabi juga bilang, wa yukbadul ilm, ilmu dicabut. Kalimat yukbad di dalam bahasa Arab itu mengandung beragam arti. Dan semua kita saksikan, kalimat yukbad artinya, ya, dicabut, diambil. Dan kita saksikan sekarang mana ulama, ulama dengan arti kata yang barusan aneh jelaskan, mana dia? Semuanya udah pada mati. Dengan wafatnya para ulama dicabut. Kalimat yukbad juga mengandung arti dalam bahasa Arab, tuh lihat, dikemas. Ilmu jadi kemasan. Kalau bahasa kita jadi instan. Bagaimana? Tuh, lihat, di handphone kita sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi tafsir, hadis. Iya, dikemas jadi instan. Benar enggak Nabi Muhammad bilang? Yukbat yakni jadi suatu kemasan. Kemasan yang simple, yang instan. Hadza Rasul bilang. Ini saya kasih contoh, ini di iPad saya, ya, itu ada ribuan kitab. Intinya apa? Shodaq Rasulullah, benar, jadi kemasan yang instan. Jadi kemasan yang instan. Kemudian juga Nabi SAW bilang, wa yakthurul harj. Apa itu harj? Harj itu pembunuhan. Akan banyak pembunuhan. Nah ini nggak perlu kita sebut, kita saksikan sendiri. Mungkin orang-orang tua di sini kalau ngelihat zaman mudanya, ya jarang dengar yang namanya pembunuhan. Tapi sekarang di negeri kita aja nih, tiap hari di berita ada yang tewas, ada yang dibunuh, ada yang dibegal. Itu yang tiap hari di negeri kita. Lain peperangan, tiap hari kita dengar di Timur Tengah berapa juta saat ini. Ya, gak usah saat ini, kita lihat nih 3 tahun, 4 tahun belakangan udah berapa juta nyawa yang melayang. Ya Allah. Terus Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, ya Rasulullah, apakah pembunuhan itu antara muslim dengan non muslim? Tidak, kata Rasulullah, tapi antara kalian satu sama lain. Benar gak? Yang ini ngafirin yang itu, terus saling membunuh, menghalalkan darahnya. Kita saksikan gak depan mata kita kematian, pembunuhan yang sangat banyak, semuanya muslim sama muslim. Yang ini teriak Allahu Akbar, yang ini teriak Allahu Akbar. Shodaq Rasulullah,
Setiap kata yang diucapkan Rasulullah nyata kita lihat. Bahkan Nabi menjelaskan lagi lebih rinci. La yadri al-gatil fima yaqtul wal maqtul fima qutil. Si pembunuh enggak tahu kenapa dia ngebunuh, atas dasar apa? Cuma ikut-ikutan doang, ikut pemimpinnya. Dan yang dibunuh pun juga enggak tahu kenapa dibunuh. Sebagai contoh, aksi terorisme, pemboman, bom bunuh diri, pelakunya cuman disuruh, enggak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang terbunuh juga enggak tahu kenapa terbunuh. Benar kan yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Ini semua yang nyata di zaman kita.
إذن الآن عرفتم من هذا الكلام كله أن بالطبع هناك كثير من الأحاديث في هذا الجانب فقط التي مطلعها يأتي عنا زمان والسنة النبوية ملآن بتوصيف زماننا كاملا. إذن نحن الآن لابد أن نعرف أننا بحاجة لدراسة هذا العلم ودراسته مخرج. بعض الناس يظن أن هذا العلم فتح باب التشاؤم وإذن كلها علامات ساعة، كلها قتل، كلها أخبار، كلها فتن. انتظر، أنت عندما تعرف الداء تسلم من أن تقع فيه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ختاما: يأتي على الناس زمان لا تطاق فيهم العيش إلا بمعصية الله حتى يكذب الرجل ويحلف. عندنا في بعض الدول يوجد عند أبواب المحاكم من تدفع له 1000 ريال يمني أو 2000 ريال يحلف كذبا وزورا، وهذا موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي: حتى يكذب الرجل ويحلف. فإذا كان ذلك الزمن فعليكم بالهرب. عجيب، فين نهرب يا رسول الله؟ قالوا: وأين المهرب يا رسول الله؟ قال: إلى الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها ستجدون فيها المخارج، ستجدون فيها الحلول، ستجدون فيها المعالجات التي تبين وتوضح وتجمل وتوجز وتفصل. ختاما، كل هذا الكلام من العصر إلى الآن هو عبارة عن ومضات، لمعات، مثل العنوان الخارجي لهذا الكتاب. هذا علم كامل يحتاج إلى دراسة واعية متأنية متتبعة، يستكشف به الإنسان الزمن وينقذ نفسه وينقذ ما يمكن إنقاذه في هذا الواقع الذي عبث به الشيطان والدجال والكفر. سلمنا الله وإياكم من كل شر وفتنة وبوس، واجعلنا ممن يسلكون مسالك النجاة في الأحوال كلها ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
Kemudian terakhir beliau tutup, kita dengar ini semua untuk apa sih? Mungkin kayak tadi yang diceritakan tentang banyaknya pembunuhan antara muslim sama muslim, ya kan, pertumpahan darah dan seterusnya. Nabi udah kasih peringatan, orang yang punya iman, akal sehat dengar begini, dia bakal berhenti di batasannya, gak sembarangan memvonis dan gak bakal terlibat dalam hal ini, iya kan. Nabi udah kasih peringatan, orang yang punya akal sehat ngelihat begini, wah ini peringatan Nabi nih, dia bakal menjauh, menyelamatkan dirinya dan gak bakal memihak apalagi terlibat kepada pihak manapun. Ini sebagai contoh hadis-hadis yang disebutkan tadi, peringatan bakal kita agar kita waspada. Dan bagaimana? Dan kita juga harus mencari solusi, dan solusi terbaik bukan dari pemikiran sini dan situ. Solusi terbaik adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang kita bawa nih semuanya pancingan supaya kita penasaran untuk cari solusinya, dan semua solusinya ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah, di dalam kitab suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah dan ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita pelajari dan cari tahu. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mungkin ini ada 1-2 pertanyaan ya yang bisa kita jawab. Tafadhal.
Jadi ada titipan pertanyaan, Bib. Di situ disebutkan hadis Jibril yang tadi mengenai Ummu Sunnah, dikatakan bahwa ketika malaikat Jibril menanyakan 4 perkara, baru 2 yang ditanyakan sedekah ya Rasulullah. Namun ada 2 pertanyaan lagi mengenai ihsan, kemudian satu lagi adalah alamatus sa'ah, itu yang belum dijawab atau tidak menyebutkan ya sedekah ya Rasulullah. Apakah ada maksud dan tujuan daripada hal semacam itu? Hanya itu, Bib.
Ini pertanyaan cakep banget. Kita kalau baca tuh hadis Jibril, ya penilaian dari malaikat Jibril cuma dalam 2 hal, tentang Islam, tentang iman. Sedangkan di dalam hadis ketika ditanya tentang Islam, ihsan, Nabi jawab, enggak ada penilaian dari Jibril. Demikian halnya dengan tentang hari kiamat, enggak ada penilaian. Kenapa? Bukankah hadis Jibril semuanya terdapat rumus-rumus? Kita pengen tahu rahasianya apa? Ya, ini mungkin juga saya pengen bocorin satu hal. Pertanyaan yang sama pun terlintas di benak saya kemarin ketika Syekh Samih ini bikin, kita bikin seminar juga macam begini, tapi sama para ustadz, para ulama, para kiai di daerah Ciledug sana tempat saya. Beliau sampaikan, terus terlintas di benak saya pertanyaan ini. Saya sampaikan pertanyaan, dia kasih jawaban, terus terbuka juga di benak saya jawaban, akhirnya jawaban kita jadi gabung deh gitu. Artinya insya Allah ini satu hati kita. Tayyip, kenapa begitu? Di antara jawaban yang kemarin dijawab atau yang kita jawab, perkara Islam, Jibril bilang ketika disebut kamar Rasulullah, sadaqatah, betul ya Rasulullah ucapan. Perkara iman, ketika Nabi jawab iman ada enam, betul ya Rasulullah. Kenapa? Kita bakal dapetin masalah Islam di tengah-tengah umat Islam, kita semuanya sepakat, enggak ada yang mengingkarinya. Ada di antara kita orang Islam mengingkari sholat, puasa dan haji? Enggak ada. Kita bakal nyatakan benar, enggak ada masalah. Demikian perkara iman, iman yang enam itu tuh, kita semua bakal nyatakan benar, enggak ada yang salah. Al-ihsan, al-ihsan tentang, kalau bahasa kerennya sekarang, tentang tasawuf. Bagaimana kita mensucikan hati kita, mujahadah dan lain sebagainya, hingga kita sampai ke martabat di mana kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita enggak bisa itu, ketahuilah Allah melihat kita. Ini kan yang namanya tazkiyah dan ini yang namanya tasawuf. Lihat tentang masalah tasawuf, banyak orang yang enggak setuju. Iya kan? Banyak kelompok membid'ahkan, banyak kelompok yang mengingkari tentang tasawuf. Itu satu. Tentang tanda-tanda hari kiamat, ini apa yang kita sebutkan, mungkin beberapa pihak yang makan cabai akan mengingkari ini. Beberapa pihak yang kebetulan kena getah atau makan cabai, dengar begini, dia bakal apa namanya, mengingkarinya. Dan mungkin ini rahasia dibalik kenapa Jibril di dalam itu hadis tentang ihsan, tentang hari kiamat, enggak menyebutkan kalimat sedekah. Sebab memang yang 2 perkara disepakati, yang 2 perkara lagi bukan enggak disepakati, tapi orang mengingkarinya. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya kira-kira? Satu pertanyaan terakhir, habis itu kita salat. Tafadhal.
Saya tegas pada salah. Soalnya, entah apa sahaja. Walau mau terjemah, apa pun bapak ada. Saat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama suila anil diyalah dan Sallallahu Alaihi Wasallam walakin ala jalan ya tahu lagi.
Ada nih. Ini pertanyaan, ya. Pertanyaannya bagus, cuman jawabannya juga dalam sebenarnya. Wah, Nabi nyuruh kita, ya, untuk berbicara kepada orang sesuai dengan kapasitas akalnya masing-masing. Wah, sebenarnya dalam hal ini seperti yang dia bilang, jawabannya dalam, enggak semua akal bisa terima. Ya. Enggak semua akal siap untuk apa namanya menampung ini ilmu. Banyak hal mungkin yang tadi kita dengar tentang hadis Jibril baru bakal kita. Nah, ini pun juga demikian. Mungkin saya boleh jawab sedikit tentang itu. Kalimat mal mas'ulu anha bil a'lam minasail, ya, bahwasanya Jibril dan Nabi Muhammad dalam posisi yang sama tentang hari kiamat. Posisi yang sama artinya saya enggak lebih tahu dari engkau, engkau juga enggak lebih tahu dari saya. Nah, masalahnya tahu apa enggak? Di itu hadis Nabi enggak ngomong. Di itu hadis Jibril juga enggak ngomong. Dia enggak ngomong, bagaimana kita boleh ngomong? Ya. Dan juga sebenarnya tadi juga dikutip, ada yang lebih penting dari itu. Ya, mau nanya kapan kiamatnya? Ya. Kiamat bakal datang. Semacam kematian. Kematian bakal datang. Cuman yang jadi perkara penting bukan datangnya kematian atau bukan datangnya ke kiamat tersebut, tapi bagaimana kita menyikapinya, persiapan kita, dan bagaimana keadaan kita setelah itu, saat itu. Ketika kematian menjemput, bagaimana keadaan kita? Dan setelah kematian, bagaimana keadaan kita? Dan sebelum kematian, bagaimana kita menyambutnya? Demikian hal kiamat. Sebelum kiamat, bagaimana kita menyikapi keadaan gejolak? Dan pada saat kiamat, bagaimana keadaan kita ketika dibangkit sama Allah? Dan setelah hari kiamat, kemana kita? Surga apa neraka? Nah, itu yang jadi penting. Makanya ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi artinya membuang begitu aja, dimentahkan aja. Tapi langsung ke fokus kepada hal yang terpenting, tanda-tandanya, supaya kita menyikapinya dengan benar. Saya kira jelas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini cukup kira-kira. Sebenarnya ini ilmu betul-betul menarik. Ya. Makanya Syekh Al-Habib Abu Bakar masyhur, beliau ngarang ini kitab nih kecil tentang fiqh tahawulat. Bukan kecil aja, ini lagi. Tebal segini. Terus masih ada lagi beberapa jilid lagi. Makin dalam, semuanya tentang hadis Jibril. Bukan tentang semua hadis Jibril, tentang potongan yang terakhir dari hadis Jibril. Subhanallah, ini makin dalam, makin terbuka rahasia-rahasia yang luar biasa. Ya, cuman perlu kesiapan aja dari kita. Dan saya ulangin lagi, ini semua yang kita dengar cuman pancingan supaya kita penasaran. Biar pada penasaran, jadi cari tahu. Iya, jadi cari tahu. Mudah-mudahan kita digerakin hati kita oleh Allah untuk tahu, untuk cari tahu, makin penasaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira sampai di sini kita cukup, ya. Wah, lepas ini kita sholat isya. Wah, ini malam pertama daripada bulan suci Rabiul Awal. Kita sama-sama duduk sebentaran, kita baca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam pertama daripada bulan suci Rabiul Awal, ya. Terus juga kita salawat sama Rasulullah, kita ungkapkan cinta kita sama Rasulullah, kita dengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, juga kita ingin dengar sambutan beberapa dari teman-teman kita, di antaranya dari Masjid Asy-Syakirin, terus juga nih sekalian acara milad KPM. KPM itu artinya apa? Mana dia orang KPM diri coba? Artinya apa nih? Kagak ada orang mana dia? Komunitas pecinta majelis. Waduh, cakep banget. Kita semuanya insya Allah cinta majelis. Ya, cinta sama Rasulullah. Pak, kebetulan nih malam miladnya pas malam pertama bulan Rabiul Awal. Ini malam insya Allah kita rayakan sama-sama. Kita rayakan sahibul maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilqabul tamam kulli sura ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.